Бишкекте саат 8 свободу азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 13 июль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу дагы 3 адам камакка алынды.
Биздин өзүбүздүн башыбыздан өтүп жүрдү да булар. Коррупция бул жерде бар болчу экспертизада. Көз карандысыз экспертиза болуудан калганда булар чындыгында.
НАТО мамлекеттери Брюссельдеги саммитте коргоонуу чыгымдарын көбөйтүүгө макул болушту.
АКШ эбегейсиз көлөмдөгү акчаны, балким НАТО чыгымынын 90% жакынын төлөп жатат. Азыр эми биз кубанычтабыз. АКШга кыйла адилет мамиле жасалды.
Карловы Вары кинофестивалынын лауреаты Сулайман Тоо тасмасынын режиссёру Елизавета Стишова Акчылай байгесин камактагы кесиптештерине бергени жатат. Ошондой эле кыргыз гезиттерин бүгүн түзөөдө Шайлообек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка кызыктуу баяндар жана жаңылыктар күтөт, андыктан биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу жардам берип атат. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Оогансандын Кундуз провинциясында Талибан кыймылынын бир маалда жасаган бир нече чабуулунан ондогон жоокер курман болду. Бул тууралуу Оогансандын коргоо министрлиги билдирип, Талибандын согушкерлерине каршы абадан жана жерден чабуулдар уланып жатканын айтты. Тахар провинциясынын бийлигинин өкүлдөрү Кундуз менен чектешкен аймактагы аскер базасына чабуул болуп, ал Талибандын көзөмөлүнө өткөнүн билдирди. Коопсуздук кызматынын 29 өкүлү өлтүрүлүп, 17 киши жаракат алганын кошумчалады. Талибан кыймылынын Твиттердеги баракчасына чыккан билдирүүсүндө куралдуу топ аскер базасын, 11 өткөрмө бекетти каратып алганы, 65 аскер жана көптөгөн жергиликтүү полиция өлтүрүлгөнү айтылат. Газни провинциясында ооган коопсуздук күчтөрүнүн абадан жасалган соккусунан 24 согушкер жок кылынып, 17 жаракат алганы кабарланды. Бишкек шаардык кеңешинин бүгүнкү кезексиз жыйынынын күн тартибине мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө маселеси киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз катчысы Чынара Усупаева Азаттыкка билдирди.
По обращению фракций была инициирована внеочередная сессия.
Усупаеванын айтымында Бишкек шаарындагы саясий абал, мэриянын иши, атка минерлерге козголгон кылмыш иштерине байланыштуу бүгүн шаардык кеңештин кезексиз сессиясын чакырууну 5 фракция сунуштаган. Регламент боюнча фракциялар мэрге ишеним көрсөтпөө сунушун талкууга кое алат. Буга чейин биринчи вице мэр Ринат Макенов Бишкектеги 12-чи кичи райондогу 3 гектардан ашуун жер тилкесин мыйзамсыз бөлгөн деген негизде кармалган. Аны менен кошо мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын жетекчиси Урмат Мурзаханов да камакка алынган. Башкала мэр Албек Ибраимов тууралуу дагы ар кандай сөздөр тарап, ал Кыргызстандан качып кеткен болушу мүмкүн деген маалымат тарап жатат. Мэриянын басма сөз кызматы азаттыкка муну четке какты. Ибраимов 10 июлдан 8 августка чейин эмгек көргүзүнө чыкканын маалымдады. Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шектелип жаткан Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 13 июнда сурак берип чыккан факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 171 беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Грек бийлиги орусиялык 2 дипломатты өлкөдөн чыгарды. Грекиянын дипломаттарды чыгаруу жана өз аймагына кирүүгө тыюу салуу чечими алар Македония менен макулдашууга жолту болууга аракеттенди деген шек менен байланыштуу. Associated Press агенттиги бийликтеги анонимдүү булакка таянып билдиргендей, Грекия бул чечимди аткаруу үчүн Орусияга бир күн берди. Буга чейин грек өкмөтү эл аралык укуктардын бузулушун жана өлкөнү сыйлап алгандарды кабыл ала албай турганын билдирген. Орусиялык Интерфакс агенттигинин маалыматына караганда, Орус тышкы иштер министрлиги дагы Грекияга ушундай эле чара менен жооп кайтарды. Буга чейин Катемирени гезити орусиялык дипломаттар өткөн айда Македония менен түзүлгөн келишимди бузууга аракеттенгенден кийин бийлик аларды чыгарууга буйрук бергенин жазып чыккан. Бул келишим Грекия менен Македония ортосундагы узак жылга созулган келишпестикке чекит коёору айтылган. Кыргызстанда мурда токтотулган жана кыскартылган 500 ашык кылмыш иши иликтенип жатат. Мындай маалыматты президент Сооронбай Жээнбеков 12 июлда Таластагы иш сапары учурунда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке козголгон кылмыш ишинин жабылышы боюнча элдин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал өзүнүн тапшырмасы менен прокуратура быйыл февралдан тартып 3400 ашык кылмыш ишин иликтеп чыкканын, көбү токтотулган жана 1140 ашыгы кыскартылган кылмыш иштер экенин айтты. Жээнбеков башкы прокуратурага мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевтин кылмыш ишин иликтеп анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү тапшырганын да билдирди.
Бардык укук органдарга, прокуратурага мурунку токтотулган, жабылган кылмыштан каралып чыкылды. 2262 токтотулган иш. Мунун артында сиз айтканда сотко кетти 50 иш боюнча. 6 боюнча иш тергөө токтолуптур. Көп иштер боюнча ачык айтканда артында көп кишилер бар. Бул оңой эмес, урматтуу кагынтууда. Бунларда миллиарддаган акчалар бар. Күрөш өрүшкөндө бул абдан кыйын оор болуп атат, кармаш.
Мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевке 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери менен козголгон кылмыш иши кылмыштын курамы жок деген жүйө менен 18-июнда кыскартылганы ачыкка чыккан. Сирия президенти Башар Асадтын күчтөрү Дера шаарына бийлигин орнотту. Дера шаарына Орусиянын жогорку даражадагы аскер делегациясы бейшембиде Дера шаарындагы козголоңчулар көзөмөлдү кылган бөлүгүнө келгенин Reuters агенттиги кабарлады. Алар шаарды Сирия президенти Башар Асадтын бийлигине өткөрүп берүү тууралуу сүйлөшүүлөргө барышканы кабарланууда. Reuters агенттиги билдиргендей, чопкутталган техника шаардын талкаланган бөлүгүндөгү Аль-Шая районуна эркин Сирия армиясынын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн барды. Өткөн аптада жетишилген капитуляция боюнча келишимдин шартына ылайык козголоңчулар куралын тапшырып, шаардан чыгып кетишүүдө. Орусиялык маалымат каражаттары Орус тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматына таянып, Дамаск менен элдешүүгө көнгөн Дера провинциясындагы куралдуу топтордун колунда батыш өлкөлөрүнөн чыккан көп курал жарак бардыгын кабарлап жатышат. Жогорку сот Сентябрь телеканалы боюнча доо арызды артка кайтарган себебин түшүндүрдү. Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, соттук коллегия даттануу кеч берилди жана буга жүйөлүү себептер көрсөтүлгөн жок деген негизде ишти караган эмес. Телеканалга карата анда жарыяланган материалды экстремисттик деп табуу, телекөрсөтүүлөргө тыюу салуу жана Кыргызстандын аймагындагы интернетте дагы чектөө киргизүү боюнча сотко башкы прокуратура былтыр кайрылган. Былтыр 22-августта Бишкектин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын арызын канааттандырып, телеканалда 2016 жылдын 29-сентябрда оодон кеткен Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун маегин экстремисттик материал деп тапкан. Ошондон кийин Сентябрь телеканалы жабылган болчу. Канал жетекчилиги буга макул болбой, жогорку сотко кайрылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан эң орчундуу жана кызыктуу жаңылыктар топтому чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Гидромет билдиргенде 13 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүнү өтүп күн күркүрөш ыктымал. Өрөөндө жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Баткенде 34-39, Таласта 29-34, Ош менен Жалабатта 33-38 градус, Нарын менен Ысык Көлдө 21-27, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус болот экен. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 34-36 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу дагы 3 адам камакка алынды. Бул ирет электр борбордогу курулушка экспертиза жүргүзгөн соттук эксперттик мекеменин кызматкерлерине айып тагылды. Башкы прокуратура бул кызматкерлерди документтерди иликтебей туруп мыйзам бузуу менен жыйынтык чыгарган деп айыптап жатат. Буга чейин камактаган мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты аталган эксперттерге тергөө органдары басым жасап жатканы боюнча айтып чыккан эле. Теманы кабарчыбыз Катасанов улантат.
Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңы камак алууну башкы прокуратура 11 июлда жарыялады. Бул ирет мурдагыдай жогорку жетекчилер эмес. Өкмөткө караштуу соттук эксперттик кызматтын 3 кызматкерине иш козголуп кармалган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматкери Наргиза Кубатованын Азаттыкка кабарлаганы боюнча, Бишкек электр борборун модернизациялоодогу коррупцияны иликтеш үчүн тергөө соттук курулуш экспертизасын дайындаган. Ал эксперттик топко аталган кызматтын жетекчилиги таасир этип, алар документтерди иликтебей туруп эле 25-июнда мыйзам бузуу менен жыйынтык чыгарып салган. Мына ушул иш боюнча аталган кызматтын жетекчиси, жетекчи орун басары жана бир эксперт кармалгандыгын Кубатова кошумчалады. Башкы прокуратуранын бул маалыматынан кийин камакка алынгандар соттук экспертиза кызматынын жетекчиси Кайрат Мусаев, анын орун басары Алмаз Медеров экендигин маалымат каражаттары жазып чыкты. Негизи жылуулук борбору борборго байланыштуу эксперттердин маселесин камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов ага чейин эле көтөрүп чыккан эле. Адвокат соттук экспертиза кызматынын эксперттери Бишкек электр борборун оңдоо боюнча текшерүү жүргүзүп, бардык талаптарга жооп берет деген тыянакка келгенин, бирок мындай тыянакка макул болбогон улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү эксперттерге басым көрсөтүп жаткандыгын билдирген эле. Нурбек Токтокунов дале болсо экспертизанын жыйынтыгында эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес, тергөөгө ыңгайлуу жыйынтык чыгарбагандыгы үчүн гана кылмыш иши козголду деген пикирде.
А мен мына экспертизаны окуп атам, бүт бар эле логикасы туптура эле болуп атат. Биякта эч кандай бир кылмыштуу же бир тарапка болгон экспертиза деп мен эсептей албайм. Биякта жөн эле суроолорго жооп берип атат болгондой эле. Анан экспертизаны карап көрсөк, биякта бүт баары таянганы экспертизанын 2016-жылы ТЭЦтин имаратында болгон сооружениялар бүт баары экспертиза болуп кабыл алынган. Ал бүт баары жаңы Сооронбай Жээнбеков премьер министр болгондо баарын кабыл алган.
Сапар Исаковдун адвокаты бул экспертизанын тыянагы Бишкек электр жылуулук борбору боюнча козголгон кылмыш ишинин акыйкат тергелиши үчүн маанилүү экендигин кошумчалады. Токтокуновдун пикиринде тергөөгө жакпаган тыянак чыгарган эксперттер камакка алынгандан кийин эми кийинки экспертизалар көз карандысы болот деп ишенүү кыйын. Ошол эле кезде соттук экспертиза кызматкерлеринин камакка алынышы бул мекеме канчалык деңгээлде көз карандысыз иштейт деген суроону да жаратты. Экс юстиция министри учурда адвокаттык менен алектенген Мукар Чолпонбаевдин айтымында соттук экспертиза тармагы акыркы кезде өтө коррупциялашып кеткен.
Буга чейин эгерде ушул күнгө чейин булар өздөрүнүн бейтараптыгын так сактап келсе, мен айтат элем да, булар кысып аткан экендер. Биздин өзүбүздүн башыбыздан өтүп жүрдү да булар. Коррупция бул жерде бар болчу бул экспертизада. Көз карандысыз экспертиза болуудан калган да булар чындыгында.
Ал арада камакка алынган өкмөт алдындагы соттук экспертиза кызматынын жетекчи орун басарынын ордуна жаңы адам да дайындалды. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин буйругуна ылайык, бул кызматка Табылды Матсаков келди. Бул дайындоо жарыяланары менен маалымат каражаттары менен социалдык тармактарда дароо Матсаковго байланыштуу талкуулар башталды. Анда бул адистин 2009-жылы президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өбүлүмүнө байланыштуу тыянагын эстешти. Анда Матсаков Садыркулов баштаган 3 адам жол кырсыгынан каза болгондугу далилденди деп дембедем айтып чыккан эле. Бирок кийинчерээк Садыркулов мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин жакындары тарабынан кыйнап өлтүрүлгөндүгүн тергөө далилдеп сот чечими чыккан. Ошондуктан мурда өзүнүн күмөндүү иштер менен белгилүү болгон кадрды эмне себептен кайра жооптуу кызматка дайындашты деп суроо салгандар арбын. Алардын бири апрель инкылабынан кийин баш прокурор болгон Байтемир Ибраев.
Мыйзам чегинде ошондой чуулгандуу чоң адам өлтүрүү фактысына аралашкан кызматкерлер мыйзам чегинде жоопко тартылбаса, тиешелүү жазасын албаса ушундай көрүнүштөр боло берет. Ошол жанагы мисаль үчүн мына мен 10-жылы Медет Садыркулов жол кырсыгынан авария болуп өлтүр деген деп иш козгошпот.
Табылды Матсаковдун бул боюнча пикирин билүү аракетибиз да майнап чыккан жок. Быйыл январь айында Бишкек электр жылуулук борборундагы авариядан кийин аны жаңылоодогу коррупциялык иштер боюнча 4 кылмыш иши козголгон. Анын алкагында мурдагы премьерлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон 15 чакты адам камакка алынды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми журтташтар рубрикасында Италиянын Болонья шаарында окуп иштеген мекендешибиз Татина Ташпулатова алыскы коңшу деген бейөкмөт уюмда ыктыярчы катары иштеп африкалык качкындар тиккен кийимдерди сатууга жардамдашып келет. Азырынча ал модель катары жардам берип жатканын айткан Татина өз иши жана Италиядагы миграция кризиси боюнча Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Татина, социалдык тармактардан сиздин Италиядагы алыскы коңшу деген бейөкмөт уюмда иштеп качкындарга жардам берип жатканыңызды окудум. Сиз ыктыярчы катары аларга көмөктөшөт окшойсуз, э? Анан бул ишке кандайча барып калдыңыз? Ал жакта ыктыярчы катары эмне кыласыз?
Здравствуйте, меня зовут Татина. Изначально вся эта история началась с того, что я просто решила посетить...
Бир күнү жаш дизайнерлердин жарманкесине барууну чечтим. Адатта мен андай иш-чараларга иш жана окуудан улам барчу эмесмин. Бирок ошол күнү курбум экөөбүз бош болуп барып калдык. Ал жакта көзүмө түркүн түстүү кийимдер көрүнүп, абдан кызыгып карап турсам, мага италиялык бир аял басып келип сүйлөшө кетти. Ал сиздин келбетиңиз башкача экен деп менин кайдан келгенимди сурады. Ал көрсө ушул иш-чараны уюштурган бейөкмөт уюмдун башчысы экен. Бир аз сүйлөшкөндөн кийин мага ушул кийимдерден эртең шаар борборунда көрсөтмөсү болот. Ага модель катары катышып бересизби деп суранды. Ошондой эле иш-чаранын максатын да түшүндүрүп берди. Мен дароо эле макул болдум. Азырынча ушул качкындар тиккен кийимдерди жарнамалаган моделмин. Келечекте башка дагы жумуштарды аткарып, жардамым тиет деген ишенчтемин. Албетте мен бул кадамга качкындарды колдоо үчүн бардым. Ар бир адам кайда болбосун бактылуу болууга, жакшы шарттарда жашоого, ийгиликке жетүүгө татыктуу деп эсептейм. Аларга бакубат өлкөлөрдө жашагандар колдоо көрсөтүш абзел. Жер планетасы бул биздин жалпы үйүбүз. Ар бир адам дүйнөнүн кайсы гана өлкөсү болбосун баралгыдай, колдуланбагыдай болушу керек. Биз бул нерсе сени түшүнүшүбүз зарыл. Биринчи кезекте мен дискриминацияга жана расизмге каршы моделмин. Тилекке каршы азыркы заманда дагы африкалыктарга же башка үчүнчү өлкөлөрдөн келгендерге каршы калыптанган түшүнүктөр бар.
Интегрироваться в эту нон-профит организацию и предлагать им еще больше свою помощь.
Татьяна, алыскы коңшу деген ушул сиз иштеген уюм тууралуу айта кетсеңиз, ал эмне уюм, бир гана качкындар маселеси менен гана алектенеби?
Такая главная идеология и философия этой нон-профит организации дальние соседи.
Уюмдун башкы максаты африкалык качкындарга жардам берүү. Маселен, бул качкындарды Болонья шаарына кийим тигүүнү үйрөтүү үчүн алып келишкен. Өзүңөр билгендей, Италия бул моданын өлкөсү. Бул жакта тикмечилик абдан өнүккөн. Качкындар бул кесипти үйрөнүп алышса, кийин өз мекенине кайтканда деле пайдасы тиет да. Ошентип биз алардын өзүнө дагы акча табууга жардам берип жатабыз десем болот. Алыскы коңшулар деген уюмдун жардамы менен алар үй бүлөсүн багууга каражат табышат. Мени качкындар маселеси ар дайым ойлондуруп келген жана аларга кантип жардам бере алам деп ойлочумун. Азыр алар тиккен кийимдерди жарнамалоо менен кандайдыр бир деңгээлде көмөк көрсөтүп жатканыма кубанам. Ошондой эле бул уюм качкындардын Италия коомуна тез аралашып кетишине жардамдашат, тил үйрөтөт. Көп пландар дагы алдыда. Жакында эле бизди Венецияга жарманкеге катышууга чакырышты.
И самые лучшие планы впереди. Я жду это всё с нетерпением.
Ага, Татьяна, сиз бир нече жылдан бери Италияда окуп иштеп келесиз, анан качкындар маселеси Италияда абдан курч, жакында эле жаңы өкмөт келгени миграция саясатын абдан катаалдатып, ушул Африка жакынкы чыгыштан келген качкындарды кабыл албайбыз дегенге чейин барып жатат. Анан италиялыктардын өзүлөрү буга кандай көз карашта, сиздин досторуңуз, сиз сүйлөшкөн адамдар эмне дешет бул жөнүндө?
В Италии я училась на факультете политики, и оттуда у меня друзья политики, с которыми мы иногда.
Мен Болонья университетинин саясат факультетинде окуйм. Ошол себептен бул теманы досторум, курсташтарым менен абдан көп талкуулайбыз. Италиянын эли 60 миллионго жетет. Алардын ар биринин өз ою бар. Бирок мен өзүмдүн айланамдагылар тууралуу айта кетсем, качкындарга каршылар да, аларды колдогондор да бар. Каршыларды да туура түшүнсө болот. Алар мисалы мага айтышат: Татьяна, сен дагы чет өлкөлүксүң, бирок сен бул жакта окуп, иштеп, салык төлөйсүң. Ал эми качкындарды карачы, салык төлөмөк турсун, өздөрүн абдан начар алып жүрүшөт, орой деп айтышат.
Кадырман Угарман, сиз мекендешибиз Татьяна Ташпулатова менен болгон маекти уктуңуз, аны менен Элиза Кененбаева маектешти. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын Кундуз провинциясында Талибан кыймылынын бир маалда жасаган бир нече чабуулунан ондогон жоокер курман болду. Бишкек шаардык кеңешинин бүгүнкү кезексиз жыйынынын күн тартибине мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө маселеси киргизилиши мүмкүн. Жээнбеков башкы прокуратурага мурдагы ички иштер министри Молдомуса Хонгантиевтин кылмыш ишин иликтеп, анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү тапшырма кылды. Израиль премьер министри Биньямин Нетаньяху Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуу учурунда Сириядан Иранды кетирүү сурандар. Ташкент шаардык кеңеши көчөлөрдүн бирине улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу чечимин колдоду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, НАТО мамлекеттери Брюссельдеги саммитте коргонуу чыгымдарын көбөйтүүгө макул болушту. Бул тууралуу 2 күндүк саммит аяктаган кезде АКШ президенти Дональд Трамп билдирди. Трамп НАТОнун калган мүчөлөрүнө каржылык чыгым боюнча катуу талап койгонун европалык лидерлер дагы ырасташты. АКШ президенти азыркы саммитке чейин анын башталышында жана жүрүшүндө НАТОнун европалык мүчөлөрүн каржылык милдеттенмелерин аткара албай жаткан үчүн кескин сынга алып, мурда макулдашылган ченемге 2024 жылды күтпөстөн тез жетишүүгө да чакырган болчу. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Кошмо Штаттардын НАТО боюнча өнөктөштөрдөн каржылык жүктүү тең жана адилет бөлүшсүн бийликке келгенден бери эле талап кылып жүргөн президенти Дональд Трамп уюмдун Европалык мүчөлөрүнө 12-июлда саммиттин 2-ci иш күнүндө дагы сынга алган. Маалымат агенттиктери дипломатиялык булактарга шилтеме жасап кабарлагандай, Трамп НАТО саммитинин күн тартибинен чыгып, бул маселени Кара деңиз боюндагы мамлекеттердин коопсуздугу боюнча сессияда кайрадан көтөргөндүктөн баш катчы Йенс Столтенбергге чукулунан жабык жыйын өткөрүүгө туура келген. НАТОдогу маалымат булактары билдиргендей, мына ошол жабык отурумда Трамп өнөктөштөр коргонуу чыгымдарынын мурда макулдашылган чегин 2019 жылдын январына карата орундатуусун же АКШ өз жолу менен кетерин айткан. А кийин Трамп өзү чукул жыйынын артынан болгон пресс-конференцияда буларга токтолду.
Мен адамдарга эгер алар өз милдеттенмелерин олуттуу аткарышпаса абдан нааразы болорумду айттым. Анткени АКШ эбегейсиз көлөмдөгү акчаны балким НАТО чыгымынын 90% жакынын төлөп жатат. Азыр эми биз кубанычтабыз. АКШга кыйла адилет мамиле жасалды. Бирок мен бир нече жыл алдыга жүрүү 4% чекте болушубуз керек деп айттым. Менимче 4% туура көрсөткүч.
Азыр НАТОнун 29 мүчөсү бар. Уюмдун алкагында коргонуу чыгымдарын көбөйтүү маселеси Орусия 2014 жылы Кырымды аннексия кылып, Украинанын чыгышында жикчилдерге аскердик колдоо көргөзгөндөн кийин күн тартибине чыккан эле. Дал ошол жылы өткөн саммитте Түндүк Атлантикалык альянстын мүчөлөрү коргонуу бюджетин 10 жыл ичинде ички дүң өнүмдүн 2% үлүшүнө жеткирүүгө милдеттеме алышкан. НАТОнун баш кеңсеси соңку саммиттин алдында эгер 2014 жылы 2% чекти 3 гана мамлекет карманса, быйылкы жылдын соңунда буга 8 ал эми 2024 жылы учурдагы тенденцияны эске алганда 15 мамлекет гана жетет деп болжолдогон. Саммиттин башталышында Трамп өзгөчө Евробириндиктин эң кубаттуу экономикасы Германияны бөлүп көргөзүп, сындап атүгүл айыптаган болчу. Немис канцлери Ангела Меркель саммитин аяк ченинде Кабаштар менен маегинде алар коргонуу бюджетин качан канчага көбөйтөрүн тактаган жок, бирок Германиядагы ушул эле багытта бара жатканына көңүл бурду.
Америкалык президент бир нече айдан бери талкууланып келе жаткан маселени каржылык жүктү бөлүү өзгөрүүсү керектигин талап кылды. Мен биз ушул жолдо экенибизди, бул биздин да кызыкчылык экенин жана бизди кубаттуу кылаарын айтты. Биз жабдуулар үчүн чыгымыбызды канчага көтөрүү керектигин али сүйлөшүүбүз абзел. Баса белгилеп коеюн. Мен куралды эмес, жабдууну айтып жатам.
НАТО лидерлери коргонуу чыгымдарын 2014 жылы убада кылынган чекте көбөйтүүгө макул болушканын Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо дагы ырасташты, бирок Трамп эскерген 4% чекти аларды НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг дагы ырастаган жок. Столтенбергдин сөздөрүнө караганда союздаштар саммитте Трамптын айткандарын катуу жана ачык угушту.
Бир нече жылкы төмөндөөлөрдөн союздаштар коргонуу бюджетинен миллиарддаган долларды кыскарткандан кийин эми алар миллиарддарды кошууда. Иш жүзүндө Трамп президенттик кызматка келгенден бери европалык өнөктөштөр Канада коргонуу чыгымдарына кошумча 41 миллиард доллар ажыратышты. Биздин мурда болуп көрбөгөндөй көбөйтүүбүз АКШнын чыгымы азайышына мүмкүндүк берет.
Абдырада Орусия НАТОнун айтылган сөздөрдү сынга алып, альянстын аскерий ишмердикти чыңдоо пландары бөлүнүү тилкелерин тереңдетип, Европадагы чыңалууну күчөтөөрүн эскертти.
Кадырман угарман, бул тууралуу азаттык чекит орг сайтыбыздан да кененирээк окусаңыз болот. Эми башка баяндарга өтсөк, Карловы Вары кинофестивалынын лауреаты Сулайман Тоо тасмасынын режиссеру Елизавета Стишованы 15,000 доллардай акчалай байгесин камактагы кесиптештерине, жакындарына бергени жатат. Режиссер буга чейин Кыргызстанда тарткан кыска метраждуу фильми бир катар фестивалдарда мыкты деп табылган. Айнура Асангожоева кеңири баяндайт.
Өткөн апта соңунда Чехиянын Карловы Вары шаарында аяктаган 53-чү эл аралык фестивалда Елизавета Стишова Кыргызстандык киностудия менен бирге тарткан фильм «Чыгыштан батышка» конкурсунда мыкты деп табылган. Жабылыш аземинде Стишова үй камагында отурган Кирилл Серебренников менен 20 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Олег Сенцовко колдоосун билдирди. Режиссер жаңы фильмди тартуу үчүн алган карыздарынан кутула элек болсо да премияны кесиптештеринин ата энелерине берээрин айтты. Серебренников 1 жылга жакын убакыттан бери үй камагында отурат. Режиссер жана ал жетектеген студиянын мурдагы кызматкерлери 133 миллион рубльдык кымырып алган деп күнөөлөнүүдө. Айыптарды четке каккан режиссерду бир катар театр чеберлери жана коомдук ишмерлер коргоп чыгышты. Алардын айрымдары бул ишти куугунтук деп мүнөздөшөт. Украиналык режиссер Сенцов болсо Орусия соту тарабынан 2015 жылдын августунда 20 жылга кесилген. Ал Крымда теракт уюштурууну пландаган деген айыптоону четке кагып, майдын ортосунан бери ачкачылык кармап жатат.
Если мы читали книжки про 37-й год, да?
1937 жыл жөнүндө китептерди окуган болсок, күнөөсүз адамдар бар экенин жакшы билебиз. Бул эки режиссердун айыбы жоктугун мен түшүнүп турам. Аларды саясий негизде бирөөнү үй камагына алышты, экинчисин түрмөгө айдашты. Мына ушундай башка эч нерсе билүүмдүн кереги да жок. Мен үчүн башка көп адамдардай эле баардыгы айдан ачык.
Как и для огромного количества людей вокруг.
Деди Стешова, Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматына маегинде.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмалардагы макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн ачык саясат Жаңыордов Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Ачык саясат гезити Исаев бактаса Жээнбековдорду сатабы деген, Пирматов качан камалат деген, коррупциялык күрөш тандалма мүнөзгө өттүбү деген, азыркы күндө Лондондо экен айтылып жаткан ырайым миллиондуу бийлик сыртка чыгып тур дегенби деген, бийлик конган тийипке эмнеге жан тартты деген, Осмонбек Артыкбаевди ким колдоп жатат деген, Албек Ибраимовду камоо операциясы башталыптыр деген, Сооронбай Жээнбеков Бакиевдердин барымтасында калган жокпу деген маалыматтарды таратты. Гезиттен Айдаркен шаар тургундары депутат Закир Шараповдун кыянаттык жоруктарына нааразы деген баштейманын алдында шаар жарандарынын ойлоруна орун берилди. Баян Көлбаеванын Атамбаев демилгелеген долбоорлор келечекке кызмат кылат деген, Саадатбек Мурадиловдун Абдрахманов айдакчыга айландыбы деген макалалары, өткөндү тапанча менен атсаң деген рубриканын алдында журналист Машакбай Ракманкуловдун так кулатуу таластан башталган деген маеги тартууланды. Ачык саясат андан ары молдомуса конган тийип сүттөн акпы деген суроо менен кайрылганда Аскер Сакыбаева элге кыянаттык кылгандардын баарын актап элдин өзүн күнөөлүү кылып кое турган күндө алыс эмес окшойт деп. Жакшылык Бердибек уулу Жээнбековдук бийлик конган тийип шайлоого жардам берген үчүн актап жаткан болсо катуу жаңылышты деп. Бообек Досалиев Жээнбековго 6 миллион эл ишеним артканы чындык, ошол ишенимди актай алган жок. Конган тийип Талаш шаарында адилеттик үчүн чыккан 25 000 жакын элге ок аткан деп. Кеңешбек Көктеңиров Канкор Бакиевдин оң колу болгон конган тийиптин сүттөн ак болуп чыкканы бийликтин эң чоң катасы деп. Жылдызбек Мусакеев Молдомуса конган тийипке козголгон кылмыш ишинин кыскартылганы акталгандыгы болуп саналат. Же Сооронбай Жээнбеков апрель революциясынын жаракат алган коомдук бирикмелеринен колдоо таппай Бакиевдерден колдоо издеп жатканыбы? Демек конган тийип акталсан да биз карапайым калк күнөөлүү экенбиз да. Анда эртең апрель окуясында жаракат алган 600 кишини камасын деп. Талант Кудайбергенов бийликтин эми Бакиевдерди актайм деген ою бар сыягы. Биз шейит кеткен азаматтардын аманатын аткарып, арбагын тебелетпейбиз. Мындан кийин эми бизди эч ким токтото албайт. Биз президентке кат жөнөтүп жообун күтүп жатабыз деп айтып чыгышты. Жаңыордо гезити аптанын 6 окуясын политолог Бакыт Бакетаевдин бүгүнкү тергөө Атамбаевге барып такалып сотто далилдери такталса сөзсүз түрдө Атамбаев дагы күздө камалат деген маегин, Ишенбек Муртазаевдин мамлекеттик кызыкчылык баарынан жогору болушу керек деген макаласын, конган тийипке баа бериш үчүн Таластагы 6 апрель окуясында териштирилиши керек деген маалыматты А. Жапаров аттуу автордун Аскар Шадиевдин акшга ала качкан миллиондору же камактагы мүлктөрү кантип сатылды деген макаласын, Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Сабыр Жапаровдун Атамбаевдин бийлиги Садырды сындыра албагандан кийин биротоло жок кылабыз деп ойлоду окшойт деген, профессор Каныбек Осмоналиевдин көптөгөн балдар бакчаларын депутаттар, министрлер басып алышып мейманканаларга, сауналарга айлантып жиберишкен деген маектерин прокуратура укук коргоочу орган жогордосу деген макаланы басты. Фабула гезитте конган тийиптин кылмыш ишинин кыскарышына көз карашыңыз кандай деген суроо салды. Экс башкы прокурор Азимбек Бекназаров депутаттар тирүүлөй жоголгон, депутаттар чак түштө көчөдө атылган, чоң чоң атка минерлерге чыпалак кулактар жөнөтүлгөн, оппозициянын өзүнө эле эмес балдарына, келиндерине чейин кылмыш иши козголгон, конган тийип сот аркылуу гана күнөөлүү же күнөөсүз деп табылышы керек деп. Экс президент Роза Отунбаева конган тийиптин кылмыш ишинин кыскартылышы 2010 жылдын апрель айында Таласта болгон окуяны иликтөөгө алып барат. Конган тийиптин ишин жапкандар туура эмес кылды, Бакиевдин планы оппозицияны жок кылуу болчу деп. Генерал Абдыгул Чотпаев туура чечим, Молдомуса конган тийиптин күнөөсү жок, эгер кылмыш козголсо аны сабагандарга да козголсун деп. Саясат талдоочу Алмасбек Акматалиев юридикалык жактан да моралдык жактан да абдан туура иш болду деп. Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев ишти сотко жеткирип, анан ошол жактан акталса тергөөгө да коомчулукка да жакшы болмок деп жооп беришти. Бул күнү вечерний Бишкек гезити жарыкка чыкты. Ушул менен гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шалебек Дүйшеев сереп салды. Ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Кийинки жарым сааттар көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен кадырман угарман, бүгүн 13 июль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түзөөдө арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда коопсуз шаар долбоору ишке ашканда май кызматкерлеринин функциясы кандай болот? Жолдогу кырсыктарды азайтуу үчүн кандай аракеттер көрүлүшү зарыл деген суроолордун айланасында талкуу жүргүзөбүз. Талкууну Канымгүл Элкеева түз эфирде алып барат. Андыктан биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Уулу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтогу менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кайрадан Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык кеңешинин бүгүнкү кезексиз сессиясынын күн тартибине мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө маселеси киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда, Бишкектеги саясий абал мэриянын иши атка минерлерге козголгон кылмыш иштерине байланыштуу бүгүн шаардык кеңештин кезексиз жыйынын чакырууну 5 фракция сунуштаган регламент боюнча фракциялар мэрге ишеним көрсөтпөө сунушун талкууга кое алат. Буга чейин биринчи вице мэр Ринат Макенов жана жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзаканов 3 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамсыз бөлгөн деген негизде камалган. Башкала мэри Албек Ибраимов Кыргызстандан качып кеткен деген дагы маалымат айтылган. Мэриянын басма сөз кызматы Азаттыкка муну четке кагып, Ибраимов 10 июлдан 8 июлга чейин эмгек өргүүсүнө чыкканын билдирди. Сириянын өкмөттүк күчтөрү 7 жыл мурда президент Башар Асадтын бийлигине каршы көтөрүлүш башталган Дера шаарын алышты. Орусиянын жогорку даражадагы аскер делегациясы бейшембиде Дера шаарынын козголоңчулар көзөмөлдү кылган бөлүгүнө келишти. Алар шаарды Сирия президенти Башар Асадтын бийлигине өткөрүп берүү тууралуу сүйлөшүүлөр үчүн барышкан. Рейтерс агенттиги билдиргендей, өткөн аптада жетишилген капитуляция боюнча келишимдин шарты боюнча козголоңчулар куралын тапшырып шаардан чыгып кетишүүдө. Орусиялык маалымат каражаттары Дамаск менен элдешүүгө көнгөн Дера провинциясындагы куралдуу топтордун колунда батыш өлкөлөрүнөн чыккан көп курал жарак бардыгын кабарлап жатышат. Кыргызстанда мурда токтотулган жана кыскартылган 500 ашык кылмыш иши иликтенүүдө. Мындай маалыматты президент Сооронбай Жээнбеков 12 июлда Таластагы иш сапары учурунда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке козголгон кылмыш ишинин жабылышы боюнча элдин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Жээнбеков башкы прокуратурага мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевтин кылмыш ишин иликтеп, анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү тапшырганын да айтты. Конгантиевке 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери менен козголгон кылмыш иши кылмыштын курамы жок деген жүйө менен 18 июнда кыскартылган. Грек бийлиги орусиялык 2 дипломатты өлкөдөн чыгарды. Грекиянын дипломаттарды чыгаруу жана өз аймагына кирүүгө тыюу салуу чечими алар Македония менен макулдашууга жолтоо болууга аракеттенди деген шек менен байланыштуу. Associated Press агенттиги бийликтеги анонимдүү булакка таянып билдиргендей, Грекия бул чечимди аткаруу үчүн Орусияга бир күн берди. Буга чейин грек өкмөтү эл аралык укуктардын бузулушун жана өлкөнү сыйлап алгандарды кабыл ала албайт деп билдирген. Орусиялык Интерфакс агенттигинин маалыматына караганда, Орус тышкы иштер министрлиги дагы Грекияга ушундай эле чара менен жооп кайтармакчы. Буга чейин Катемирини гезити орусиялык дипломаттар өткөн айда Македония менен түзүлгөн келишимди бузууга аракеттенгенден кийин бийлик аларды чыгарууга буйрук бергенин жазып чыккан. Бул келишим Грекия менен Македония ортосундагы узак жылга созулган келишпестикке чекит коёору айтылган. Жогорку сот сентябрь телеканалы боюнча доо арызды артка кайтарган себебин түшүндүрдү. Жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, соттук коллегия даттануу кеч берилди жана буга жүйөлүү себептер көрсөтүлгөн жок деген негизде ишти караган жок. Телеканалга карата анда жарыяланган материалды экстремисттик деп табуу, телекөрсөтүүлөргө тыюу салуу жана Кыргызстандын аймагында интернетке дагы чектөө киргизүү боюнча сотко былтыр башкы прокуратура кайрылган. Бишкектин 1 май райондук соту ал арызды канааттандырып, телеканалда 2016 жылдын 29 сентябрь оодон кеткен Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун маегин экстремисттик деп материал экстремисттик материал деп тапкан Сентябрь каналынын теле жана радио берүүлөрүнө тыюу салынган. Канал жетекчилиги буга макул болбой, жогорку сотко даттанган. Ташкент шаардык кеңеши көчөлөрүнүн бирине улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу чечимин колдодум. Шаардык кеңештин токтомуна Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кол койдум. Өзбекстанда Чыңгыз Айтматов 1995 жылы достук, 98 жылы бийик кызматтар үчүн ордендер менен сыйланган. Буга чейин Мирзиёев Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөөнү тапшырып, илимий, маданий жана адабий иштер өткөрүлүп жаткан теле радио каналдарда дагы жазуучуга арналган берүүлөр жыл бою такай көрсөтүлүп турмай болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Азыр эми түзөөдө карай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жазалоо укуктарынан ажыратыла турганын өткөн аптада премьер-министр Мухаммед Халый Абылгазиев Ысык Көлдөгү жумушчу сапар учурунда билдирген. Анын айтымында коопсуз шаар долбоорунун алкагында башкармалыктын ишмердигин кескин өзгөртүү чаралары каралган. Долбоор ишке ашканда май кызматкерлеринин функциясы кандай болот? Жолдогу кырсыктарды азайтуу үчүн кандай аракеттер көрүлүшү зарыл? Арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Канымгүл Элкеева түзөөдө алып барат. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эле дароо катышуучуларды тааныштырайын. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов, жарандык активист Урмат Казакбаев жана мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылдуу мүлктүк каттоо башкармалыгынын башчысы Усейин Касмалиев студияга келишти. Кош келипсиздер. Мен угармандарга да эскерте кетейин, 21-94-21 номер аркылуу сиздер дагы ушул жол коопсуздугуна байланыштуу кандай эрежелер бузулуп атат, бул тармакта реформаларга байланыштуу суроо узатсаңыз же сунуш айтам десеңиз 21-94-21 номеруна чалсаңыз болот. Тилек мырза, мына дароо сизден эле баштайлы. Өкмөт башчы Абылгазиевдин айтканынан баштасак, ал майичилер көчөдө туруп жазалоо укугунан ажыратылат деп айтты да, анан демек функциясы кандай болуп калат? Мисалы жолдо туруп алып тоссо элдер муну башкача түшүнүп алып, булар жолдо туруп тосуу вазифасы жок деп кетип калышы мүмкүнбү? Кандай бул?
Бул жерде мындай да, баягы БМК туристтик сезондо иш алкагында ушундай айтылып калды. Бирок айтылганы менен биздин жарандарыбыз бул жерден туура эмес, кичине туура эмесирээк маалымат алып калышкан. Бул мындай иш баягы жана видео көзөмөлдөр, видео фото көзөмөлдөр киргенден кийин башталат деген ойдо айтылганда, чындыгында эле видео фото көзөмөлдөр киргенден кийин биздин кызматкер тескөөчүлөр үстүн кээ бир функциялары кадимкидей азаят. Себеп дегенде анын баарын тең жана видео фото көзөмөлдөчү камералар жасап турушат.
Эми ал ошол видео көзөмөл деле коюлуп калуу убактысы алыс эмес көрүнөт. Мисалы күзүндө ишке аша атып атпады беле, анын жыйынтыгында май кызматкерлери мурда эскиче айтканда кыскарабы, демек көчөдө турбай калса же көчөлөрдү кыдырып иштейби, кандай болот?
Бул жерден баягы мурунтан айтылып келген патрулдоп күзөт иштери жүргүзүлүп турат. Сөзсүз түрдө ар бир унаада жаңы технологиялык баягы компьютерлер болот. Ошол компьютерлардан да изилдеп жүргөн унаалар болушу мүмкүн, же болбосо ошондой бир ОДНО жол эрежесин бузуп жаткан, мисалы үчүн баягы өздүк номеру жок айдалып кетип бараткан же караңгыланып кетип бараткан унаалар болсо, күзөткө чыгып баягы видеого түшкөндөн кийин жакынкы жердегилер токтотуп чара көрүп, тиешелүү же болбосо жана көптөн берки баягы айыптөлөбөй жүргөн айдоочу унаалар болушу мүмкүн, компьютерден көрсөтө турган болсо, аларды баягы айып жайларга жеткирүү боюнча ушундай иштерди алып барып турушат.
Ошол эле Абылгазиевдин айтымында ал айтып атат да, мен ошо эреже бузууларды аныктоо укуктарын гана берүү пикирин карманам. Бул аркылуу алар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жоопту болушат. Ал эми таякча менен туруп алып бузууларды аныктоо пара ал талап кылуу мүмкүндүгү жоголот деп атат да, анда ошо май көчөлөрдө турбайбы дегенде жооп бердиңиз. Негизи эле ушул пара алат дегенди кантип кыскартуу керек, кантип аракет кылып атасыздар?
коррупцияны жоюу иштери боюнча бизде дагы көптөгөн жумуштар болуп атат. Мисалы үчүн азыркы учурда жанакы административдик протоколдор түзүлүүдө, биздин тескөөчүлөр тарабынан административдик протокол түзүлүүдө аларга өзлөрүнүн айып төлөнбөйт ал деген, же болбосо жанакы пост терминалдар аркылуу болуш керек, же болбосо биздин жараныбыз ошол эки тиешелүү кассаларга барып төлөп келип туруп, анан ошол эки жерден квитанция берип туруп, андан кийин баягы өзүнүн айдоочулук күбөлөктөрүн алып кетиши керек.
Бирок ошол эле жолдо деле берип атышпайбы, ошону кыскартуу маселеси кандай болот? Мисалы маңдайында камера толук иштейби, мисалы 24 саат бою турса ал көчөдө?
Ошо камералар 8 саатка чейин иштеп атат, 8 сааттан кийин кээ бир камералар баягы техника болгондон кийин баягы бузулуп калуу, же болбосо батарейкалар чыдабай калган фактылар менен биздин кызматкерлер кайрылып атат. Аларга биз жана кошумча баягы неме кошумча заряд берүү, батарейкаларын берүү жолдору менен баягы ушул абалдан чыгуу аракеттерин кылып жатабыз.
Демек ал деле толук иштебей калышы ыктымалбы ошол тоскоон убакта? Мисалы
бул жерде мындай да, биздин дискуссия эмес, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз айдоочулардан да
эки тараптуу.
Себеп дегенде баягы жарандарыбыз ошол өкмөткө түшүүчү 1000 сом айыптан качып, ошол 100 сом 200 сомду тескөөчүгө бере салып качканга да аракеттенишет да. Ошол эки аракетте да жоготуш керек.
Мисалы Усейн мырза, бул көбүнчө жол эрежелерин бузууга айдоочулук күбөлүктөр, негизи эле автомектептер, ошолордун да күнөөсү бар экени, тиешеси бар экени, күбөлүк берүү жагында коррупция бар экени айтылып атпайбы беле? Анан бул негизинен онлайн түрүндө экзамен ачык болот деп сиздерге өткөндөн кийин абал өзгөрдүбү? Кандай болду? Мисалы 100 кишиден 2 гана өттү деген сөздөр болгон, бул абалды өзгөртүүгө кандай салым кошо алды?
Бул эң туура суроо болду. Бул эң негизи бул тармакта аябай чоң иш жүрдү. Азыркы күндө мына 2015-жылдан баштап ушу айдоочулук күбөлүк берүү боюнча автоматташтырылган айдоочулук курамды тесттөрлөө деген автоматташтырылган маалыматтык системалар кирген. Ошол системаларда мисалы азыркы күндө эми өзүңүздөр билгендей элдерде айтылып келген айдоочулук күбөлүктөрдү мындай белек катары тартылуулаган, бир эле күндө алып сатып алат деген мындай көп сөздөр болуп келген. Ошолорду жоюу максатында жана автоматташтырылган системаларды киргизип, бияктан адамдык факторду толугу менен жокко чыгардык да. Мамлекеттик каттоо кызматы бул жерден мисалы азыркы күндө ушул жанагы айдоочулук күбөлүк берүү бөлүмдөрдө биздин кызматкерлер өзү эле айдоочулук күбөлүктү бир жаранга мисалы бүгүн эле же бир эле күндө же бир эле жумада чыгарып бере турган эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Айдоочулук күбөлүктү алыш үчүн биринчи жаран автомектепке барыш керек, аякта онлайн түрдө ошо жана автоматташтырылган маалыматтык системага каттоодон өтүш керек. Ал каттоодон өткөндөн кийин ошол окуу мөөнөтү аяктап, ошол окуу мөөнөтү бүтмөйүнчө ал эч кандай жана экзаменге толук доступ ала албайт да. Окуу мөөнөтү мисалы Б категория же С категориясынан арганда мисалы 2.5-3.5 ай болгон, ал мөөнөтү аяктагандан кийин гана ал ошо экзаменге допуск ала алат. Ошо допускту жана андай уникалдуу пароль менен кирет, өзүнүн пароль, өзүнүн жана жеке номерин киргизип пароль менен алып ошол менен кирип биринчиден тест тапшырат, теоретикалык тест тапшырат. Ал теоретикалык тестти дагы онлайн түрдө ар бир жаран ГРС GovKG сайтына кирип кайсыл аймакта кандай тест жүрүп жатканын көзөмөлдөй алат.
Сен мырза, ушул бул борбордо эле болуп атпай, баардык аймактарда демек киргизилдиби бул система?
Бүт республика боюнча толугу менен 24 территориялык бөлүмдө бул толугу менен кирген.
Эми ушул система киргенден бери мына окуунун сапаты жакшырдыбы? Кандай болуп атат?
Чындыгында ушул жанагы результаттарды дагы толугу менен көрө алсаңыздар болот. Мисалы 2015-жылы ушу тест тапшыруу деңгээли бир 80%, 90% тапшырылган болсо, азыркы күндө бул 30-20% түшүп калды. 20% мисалы 100 киши тапшырса, ошон 100 кишинин биз 20 эле кишиси ийгиликтүү тапшырып кетти да, бул толугу менен жанагы өзүңүздөр айткандай коррупциялык көрүнүштөрдү толугу менен жойду да. Кимдекте адамдык фактор жок, толугу менен бүт компьютер автоматташтырылган да.
Жолдо мисалы кырсыктар жаралганда, жол эрежелери бузулган учурда биз көбүнчө ушул жаңы күбөлүк алгандар, туура эмес окугандар деп күнөөлөчүбүз да, бирок кырсыктар дагы эле азайган жок. Демек себеп эмнеден болушу ыктымал, Тилек мырза?
Кырсыктар азайган жок деп айта албайбыз. Себеп дегенде мына акыркы эле 6 айдын статистикасын ала турган болсок, жалпы республика аймагында 2396 жол кырсыгы катталды. Ал былтыркы жылга салыштырмалуу 7.4% аз. Каза болгондордун саны 15.7% азайып, ал эми жаракат алгандардын саны 10% азайды. Былтыркы жылы мурданкы акыркы ушу 4-5 жылдын ичинде негизинен кичине-кичинеден болсо дагы баягы жол кырсыктарынын саны азайып келатат. Жылдан жылга ошондой эле мына балдар катышкан, бул көйгөйлүү маселе, бул балдар катышкан жол кырсыктарынын саны да 4.3% азайып жатат мына 6 айдын ичинде. Анан бирок азайганы менен сиздер айткандай баягы кырсыктар болуп атат. Себеп дегенде баягы унаалар бизде аябай көбөйүп жатат акыркы маалдарда, ошондой эле айдоочулук состав да көбөйүп атат. Ошол эле убакта баягы бизди аябай негизги себеби бул жол кырсыктарынын, бул жол эрежесин бузуу. Жол эреже бузулбаса кырсыктар болбойт. Ылдамдыкты сактабаган үчүн, же болбосо карама каршылыкка тилкеге чыгып ушундай оор кесепеттерди алып келген адам
негизинен эң көп
жол кырсыктары көп болуп атат да.
Эң көп жол кырсыгы эмнеден болуп атат? Ылдамдыкты сактабагандыкпы, же мас абалында айдоо дагы көп катталат?
Жанакы оор кесепеттерди алып келген, жана адам өлүмдөрүн алып келип, же болбосо баягы бир катуу жаракаттарды алып келген оор кырсыктары ошол именно көбүнчөсү ылдамдык, анан карама каршы тилкеге чыгуу сөзсүз түрдө ошонун ичинде да, жана унааны, баягы ичимдик ичип же наркотикалык нерселерди колдонуп алып башкаруусунан дагы болуп атат.
Азыр бир мүнөт, Урмат мырза, мына негизи эле ушул тармакты өзгөртүү, реформа кылуу, же болбосо кырсыктарды азайтуу боюнча бир катар иш чаралар көрүлүп, ал тургай башкармалык болду, маек кызмат ар кандай өзгөрдү да, аталышынан баштап кийим кечесине чейин. Анан мына Бабановдун тушунда, Сариевдин тушунда дагы жолдо туруп тоспойт, анан кыдырат, бекинип турбаш керек деп ар кандай реформалар айтылды эле, катуу эле чаралар көрүлөт деп. Бирок ушундай бир өзгөрүүнү көрдүңүзбү сиз?
Мен эле эмес, баарыбыз деле мисалы ушундай эч кандай деле өзгөрүү көрбөшүк керек. Анткени эң башында баягы патрулдук милиция түзүлгөндө ошол туура болчу. Анткени жакында мисалы коопсуздук шаар долбоору кирсе, камера туруп калса, албетте милиция кызматкеринин, ГАИ кызматкеринин кереги деле жок болуп калат да. Ошондуктан мына жогоруда айтылгандай деле ГАИ кызматкерлер машинанын артынан кууп барып, эгерде ал эрежени одон дагы бузса, ошону кууп барып токтотуп, анан кийин жол болсо кетип баратканда бир айдоочу мына мас абалында айдап баратканда барып кууп барып токтотот да. Ошол бул патрулдук милиция. Бул патрул кылып жүрүп, кыдырып жүрүп, жолду кыдырып жүрүп, анан кийин барып иштерин жасаган, кызматын жасаган бул патрулдук милиция. Ошондо бүгүн болсо кайра мурун патрулдук милиция болчу, азыр кайра мурункудай ат кылып туруп, анан кийин вертикальный подчинение болуп койду да. Эми ушул жасалган өзгөрүү мындайча айтканда абдан туура эмес болуп калды да. Жакында буйруса коопсуздук шаар киргенде кайра эле ошол патрулдук милицияга кайра атын өзгөрүш керек, туура келет. Анткени бул логикага азыркы дал келбей жатат да, азыркы эмечи.
Сиз азыр дагы улантасыз, бир мүнөт угарманыбызга сөз берип коелу. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздар,
айта бериңиз.
Менин суроом мындай да, мына азыр бебелиси менен жүрөт, бел даверинеси жүрөт, ошолорду мисалы баягы видонаблюдение коюлгандан кийин штраф кимге барат? Ал негизги баягы машинени саткан киши Россияга көчүп кеткен, же каза болуп калган? Бул биринчи суроо. Экинчи менин сунушум, ичкен, арак ичкендер, мен өзүм 40 жылдан бери шопурмун. Арак ичкип, ролго отургандарга 100 миңден кем эмес штраф көк салса, эл колдойт эле муну. Анан 10 жылга машинадан лишенция чыгарып турат аны. Ошо ичкен кишини. Бул бүт министрдин депутаттын балдары көпкөн байлардын балдары кылып атат да ушул аварияларды. Мына Бишкек шаарында түнгү саат 12:00 кийин жүрүп калсам миңдей айдайттар машинелерди. Ушуларды көзөмөлдөш керек. Ошондо ичкен тыйылат, башка жолу жок.
Чоң рахмат. Бул ошол кыскартуу жолдорунун бири, жазаны аябай көбөйтүү айып болду деген болуп атпайбы. Усейн мырза, сиздер жооп бересиздерби жана айып камерага түшкөн каяка барат?
Эми биринчи эле могул жана доверенность деп келип айтып кетти, бул ишеним кат деп айтылат. Ишеним кат боюнча бул көп эле жолу айтып келдик. Мына өзүңүздөр билгендей, аз күндө мына 2-апрелден тартып 2-июлга чейин жана жеңилдетилген шартта кайра каттоо, мамлекеттик кайра каттоо компаниясы, улуттук компаниясында жүргүздүк. Ал жерде мисалы биздин жарандарга ушундай мүмкүнчүлүк бердик. 10 эсе арзан өзүнүн автоунаасын мындай кайра каттоодо жүргүзүп ала турган жагын ошо биздин өкмөт мүмкүнчүлүк берди. Эми ушу 3-июлдан тартып кайра жаңы өкмөттүн токтому чыкты. Ошо токтомдо мисалы ошо жанагы улуттук компанияда 3 айдын ичинде 10 эсе арзан кылып берсе, ошол 1% жыйынды улуттук ошол компания бүткөндөн кийин 3-июлдан тартып азыр 3 эсе арзан кайра каттоодон жүргүзүп алса болот. Чындыгында мен угарманга кошулуп кетем. Азыр жоопкерчилик айдоочунун ээсинен алынбайт. Эгер жанагындай айып пулдар келеби же бир салык келеби же бүт баары толугу менен ушу автоунаанын ээсинин дарегине барат да. Ошон үчүн
ар ким
өзүнө каттатыш керек автоунаасын. Анан экинчиден жанагы ушу ишеним кат менен ала турганда көп шылуундарда колдонуп жатат. Бияктан аны ачык эле айтып кетиш керек. Биринчиден автоуна күрөөдө же камакта турабы ансын билбей эле сатып алган адамга да бул көп проблема жаратып атат. Саткан адамга да көп проблема жаратат да.
Каттоо учурунда аныкталдыбы ушул Кыргызстанда канча машина бар экени? Мисалы Тилек мырза да айтып кетпедиби, азыр машиналар аябай көбөйдү. Ошол дагы бир жол кырсыктарынын көбөйүшүнө түрткү болгон бир себептер депчи.
Эң туура, негизи каттоо учурунда бул мындай аныктала турган иш эмес. Анткени 2012-жылы ушу ишеним каттардын каттоосун жокко чыгарганына байланыштуу мындай статистика жүрбөй калган да. Бирок ушу жеңилдетилген учурда 3 айдын ичинде толугу менен 130 миңге жакын автоуна ушу кайра каттоодон ар бир жанын өзүнө өткөрүп алышты да.
Урмат мырза, жана пикириңизди уланта эле ушу айып пулду көбөйтүү менен 10 эсе, 100 эсе биз буга чейин деле бир топ көбөйүп келбедиби, бирок кырсыктар азайган жок. Салыштырмалуу болсо дагы дегенимде анан эмне
азайган жок, анткени мыйзам баардыгына бирдей иштебей жатат да. Мисалы апрелдин башында мен өзүмдүн карындашым машина коюп кетип каза болуп калды да. Анан айдаган айдоочу мурун иштеп кеткен ички иштер министрлигинин зам министринин баласы масап алынды. Ошо кырсык ошондой болуп мыйзам баардына бирдей иштебей, канча штрафты көбөйтсөң дагы баягы чоңдордун балдары, мына байке айтып кеткендей эле чоңдордун балдары ушинтип ичкенин баары эле баягы ички иштер министрлигинин кызматкерлери, прокуратуранын кызматкерлери, анан чоңдордун балдары ошолор ичип айдашат да. Ошондуктан мына өлүмдөр көбөйүп атат. Азайса дагы, бирок мурункудан мындай көп деле азайган жок, 4-5-10 эле пайыз болсо дагы бул андай деле көп жетишкендик эмес.
Эмнени сунушту айта элеңиз? Мисалы Грузиянын тажрыйбасын алабыз деген көп мисалдар айтылды эле, бирок
эми мисалы ошол эле бала жана коюп кеткен бала иши баары эле сотко барат. Мындай чоң кырсык болуп анан ушундай эмелер катталса баары эле бала сотко барат. Соттон азыр ал үйүндө отурат мисалы. Ал жак боюнча дагы мыйзам күчөтүлгөн.
Демек система
бул жерде сотторду тазалаш керек. Эгерде сен 10 жолу жол эрежесин бузуп штрафтар үйүңө келип сен штрафтарды төлөбөй койсоң, сенин сотуң айла жок. Милиция кызматкерлери бар, ГАИ кызматкерлери бар үйүңө барып сени карамап барып бар эле ишиңди сотко берет. А соттон кайра баары коррупция болсо каякта? Бизде 10 жолу булардын атын алмаштырабы, кийимин алмаштырабы, машинасына 40 камера коюп салайлы, шаардын баардык камера коюп салайлы. Сот биздин ишибиз баары баары сотко барат. Мисалы кызыл светофорго өтүп кетсе эле аябай эрежени одоно буза эле. Андай нерселерде мисалы масал андай айдай эле. Ишибиз баары баары сотко барат. Сотто деген сотторду ким сотко ишенесиңерби, ишенбейсиңерби? Ошол жактан болот да.
Тилек мырза, буга чейин жакында эле ошол тест түрүндө коюлган бир көчөгө 4 камера, ошонун жыйынтыгы
камералар коюлуп тестирлөө
жыйынтыгы чыкпадыбы? Мисалы 10 кишинин аты аталып, эң көп бузган, мисалы 3 айда 134 жолу эреже бузган маршруттук таксинин айдоочусу депчи, булар азыр эми бир жоопкерчиликке тартылабы, жокпу?
Бул тестирлөө түрүндө эле,
демек аныкталып атат да ал мыйзам бузганын.
Тестирлөө түрүндө эле аныкталып атат, ким көп жол эрежесин бузат, кандай жол эрежелер бузулат деген ошол камераларды иштөө эрежелери аныкталып, тиешелүү кызматтар азыркы учурда иштеп жатышат. Бирок толук кандуу иш алып барууну биздин кызматка өткөрүп бериле элек. Азыр ошол тиешелүү кызматтар өзлөрүнүн иштерин аткаргандан кийин, мына жакынкы учурларда буюрса Бишкек шаарында 2 бөлүк менен камералар коюлуп, андан кийин республика аймагына коюлат деп атат. Ошол жана эмнелик жараныбыз берип кеткен суроодой, эгерде кудай буюрса ошол видеокамера көзөмөлдөр иштей баштаса жана жогоруда айтылган байкедей көпкөн деген дердин баары жоюлатка деген ойдомун. Анткени себеп дегенде камералар баардыгына бирдей карашат. Ал эми жанакы жыраныбыздын экинчи суроосу болду, бул жана ичип албай дагандарга айыпты көбөйтсөк депчи. Бизде азыркы учурда ошол ошол коопсуз шаар долбоорунда, коопсуздук долбоорунда жанакы административдик чара көрүү кодексинде дагы кээ бир бөлүктөрүнө ушул баягы айыпты көбөйтүү боюнча дагы сунуштарыбызды бергенбиз. Азыр коомчулукта тартип неме мындай талкууда турат. Мисалы үчүн жанакы эле ушул неме болуп аткан, себеп болуп аткан жанагы ылдамдыкты, ылдамдык боюнча мурун 500 сомдон баягы бөлүм жараша 2000 сомго чейин айып болсо, азыр 1,5 000 сомдон 8 000 сомго чейин, ошонун эле арасында 6 ай 1 жылга чейин баягы немесинен айдоочулук укугунан ажыратуу, карама каршы тилкеге чыкканга мурда мисалы үчүн 1000 сом боло турган болсо, азыр 5 000 сомго чейин деген сунушубузду берип атабыз. Ошондой эле жанакы ичип алып айда унаа башкаруулар боло турган болсо, мурун азыркы учурда баягы 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин, же болбосо 1 жылдан 3 жылга чейин деле баягы айдоочулук күнүнөн ажыратуу болсо, азыр болсо 30-40-50 000 чейин, ошондой эле айдоочулук күбөлүгүн ажыратуу 5 жылга чейинкилерин карап атабыз.
Мисалы айдоочулук айып пулду көбөйтүү менен ушул маселе чечилет деп ишенесиздерби? Мисалы көп талкуулар болуп атпады беле? Эгер айып пулду көбөйтсө анда паранын көлөмү
жогоруда айтылгандай бир өзгөрүү барбы деп суроо бербедиңиздерби? Мисалы үчүн ушул эле жанакы Өмүрбек Бабанов неме болуп премьер министр болуп турган маалда бир биздин кызматкерлерди ошол токтотуу укуктарынан ажыратып койгон. 1 жуманын ичинде 1.5 жылдын статистикасы, то есть жол кырсыгы көбөйүп кеткен. 1.5 жылдын жол кырсыгы бир эле жуманын ичинде ушундай көбөйүп кетип, анан ошого байланыштуу 1 жумадан кийин, 1 жума 10 күндөн кийин кайра толук кандуу баягы жол коопсуздугун кароо боюнча иштерди алып баруу боюнча кайра кирип иш алып бара баштаган.
Ошол эле Абылгазиевдин айтканы боюнча бул көлгө кетип аткан жолдо да, мисалы Бишкек Торугарт жолунда кошумча посттор коюлбадыбы? Анда да айтты эле, туризмди өнүктүрөбүз деп атабыз, бирок келген туристтерди токтото берсек каякта туризм депчи? Ушундай бир сындар болбош үчүн эмне аракеттер жүрүп атат?
Просто биз туристтерди баягы биринчиден бизге келген туристтер баягы жол эрежесин так сакташы керек. Анын үстүнө мына көчө мурдагы күнү эле биз бир жакшы иш чара, күндүн ысыгы болуп атканына байланыштуу, ошол эле турсезонго байланыштуу бир иш чара өткөрдүк Чүй облусу менен. Биздин баягы айлана өтмө Бишкек Нарын Торугарт унаа жолуна чыгып медициналык кызматкерлер менен жого биргеликте баягы унааларды токтотуп, айдоочуларыбыздын баягы кан басым адамдарын абалдарын текшерип кичине ушундай иш чара акция өткөрдүк эле. Биздин туристтерибиз да ошол маалда ошол баягы Россиядан келген, Казакстандан келген туристтерибиз да токтошту, кан басымдарын текшерип ал эми даже ошол ичиндеги баягы жүргүнчү болуп келген жарандар дагы меникин да текшерип койгулачы деп мындай өзүлөрүнүн ыраазычылыктарын жакшы ойлорун да айтып кетишти.
Шаардагы камералардан кайсы жерде бар ошол төрт тесттик башка жок койло элек, э?
Ошол төрт тесттик түрдө иштеп жаткан камералар дагы эле ошол боюнча иштеп жатат. Андан башка азыркы тиешелүү кызматтар менен биргеликте азыр баягы комиссия ошол карап, азыркы учурда ошол Бишкек шаарын эки этап менен толук кандуу камера коюу боюнча иштерди алып барып жатышат.
Коопсуз шаар боюнча ушул сынак бир айдын ичинде болот деди эле, бул боюнча маалымат жок, э, сиздерде? Өкмөт аракет кылат атта. Сиздерге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын дагы өзгөрүүлөр жана жол эрежелерин кыскартуу боюнча сөз кылдык. Бизге ушу башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторов жана жарандык активист Урмат Казакбаев, мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылдуу мүлктү каттоо башкармалыгынын башчысы Усейин Касмалиев катышты. Талкууну мен Кангүл Элкеева алып бардым. Саламатта туруңуздар.